Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Vă salut cu multă căldură, dragi prieteni! Ne găsim într-o zi specială. Creștinii o numesc Joia Mare, ziua dinaintea răstignirii Domnului Isus, zi în care s-a bucurat de o ultimă cină alături de cei 12 ucenici ai săi. Să citim din Evanghelia după Luca, în capitolul 22, versetele de la 15 la 20. Iisus a spus: Am dorit mult să mănânc paștile acestea cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis: Luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat pâine și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o, zicând: Acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și li l-a dat zicând: Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Până aici cuvântul Domnului. L-am invitat în studioul Radio Vocea Speranței pe pastorul Benjamin Zeiler să discutăm despre acest moment important al ultimei cine a Domnului Isus împreună cu ucenicii săi. Bine ați revenit la căminul nostru, domnule Zeiler.
Mulțumesc pentru invitație, cu mare bucurie am venit și de data aceasta.
Era săptămâna premergătoare Paștelui. Vorbiți-ne puțin despre această sărbătoare. Ce reprezenta pentru evrei și pe câte zile se întindea comemorarea?
Această sărbătoare era considerată de evrei nu una din multele sărbători, ci sărbătoarea prin excelență. Acel moment în care își aduceau aminte de eliberarea miraculoasă pe care Dumnezeu a realizat-o pentru ei din robia egipteană. Sărbătoarea începea în seara zilei de 14 Nisan, adică aprilie, ultima zi înainte de luna plină, care urmează echinocțiului de primăvară, și dura 7 zile. Erau așa zisele zilele azimilor, când fiecare evreu avea foarte mare grijă să-și curețe casa de tot ce însemna aluat în mâncare sau băutură, nimic ce era fermentat, nimic ce conținea drojdie, pentru că în simbolistica biblică fermentul este un reprezentant al păcatului. Aceasta era, așa cum spuneam, marea sărbătoare, care pentru evrei era extrem de importantă.
Haideți să oferim și cadrul în care se desfășura sărbătoarea pascală la Ierusalim. Ce se întâmpla în momentele acelea, în zilele acelea?
Istoricii spun că Ierusalimul avea aproximativ 25.000 de locuitori, iar la sărbătoarea Paștelui veneau între 100 și 200.000 de musafiri, mai puțin decât la sărbătoarea 50.000, deoarece era încă primăvară de vreme și evreii care erau în diaspora nu se puteau deplasa ușor. Călătoria pe mare era foarte riscantă, de asemenea și cea pe uscat, dar dacă facem un calcul aritmetic, fiecare cetățean al Ierusalimului primea între 4 și 8 musafiri. Dacă călătorul, musafirul, reușea să-și întindă rogojina lângă un perete sau sub un copac, lângă bordura unui drum, era considerat fericit pentru că obiectivul era să participe la această mare sărbătoare. Sărbătoarea, așa cum am amintit deja, se întindea pe durata unei săptămâni. Cei care veneau din cetățile păgâne trebuia să sosească cu o săptămână mai devreme pentru a participa la întregul ceremonial de curățire. Odată ce începea sărbătoarea, instrucțiunile erau foarte clare. Trebuia să se grupeze între 10 și 20 de persoane, suficiente ca să poată consuma în noaptea Paștelui mielul în întregime.
Însoțiți-ne în ritualul cinei Paștelui. Cum începea și cum se desfășura seara?
Întreaga sărbătoare începea în cursul zilei, când familia mergea la templu, capul familiei înjunghia mielul în cântările de cor ale leviților, iar apoi seara se așezau la masă. Ceremonia începea cu o binecuvântare rostită de către conducătorul familiei asupra primei cupe de vin roșu, care era amestecat cu apă caldă pentru că evoca sângele mielului pascal. De fapt, tot ceea ce se servea la masa de Paște avea o semnificație extrem de importantă, de valoroasă, și ei trebuia să respecte instrucțiunile întocmai, pentru că obiectivul era să-și aducă aminte în detaliu de toate evenimentele legate de Marea Eliberare din Egipt.
Ați pomenit de vinul așezat pe masă. Cred că s-a creat multă confuzie în jurul acestui subiect. Ce conținea, de fapt, această băutură?
Ceea ce noi numim astăzi în lumea creștină sărbătoarea de Paște nu are foarte multe elemente comune cu felul în care evreii sărbătoreau Paștele, respectiv momentul în care începe, de fapt, formarea poporului Israel odată cu Marea Eliberare. Așa cum am amintit deja, cina începea cu o cupă de vin roșu. Mai întâi, cum se obținea vinul? Vinul nefermentat, pentru că nici într-un caz nu putem vorbi la cina de Paște despre vin alcoolizat. Acesta era obținut prin pasteurizare, în așa fel încât el avea o consistență mai mare, era o băutură care trebuia neapărat diluată înainte de a fi consumată. Iar vinul acesta, mai gros, era diluat cu apă caldă pentru a evoca sângele mielului pascal. După cupa aceasta de vin, urmau celelalte elemente, componente ale cinei.
Care era momentul culminant al ceremoniei din sânul familiei?
Momentul culminant al sărbătorii era atunci când copilul cel mai mic al familiei punea întrebarea capitală tatălui cu privire la semnificația acelei sărbători, iar tatăl avea ocazia să explice copilului semnificația, adică de ce s-au adunat, de ce anume își aduc aminte, și apoi dădea toate explicațiile cu detalii ale fiecărui element component al acestei sărbători și a fiecărui fel care se servea la masa pascală.
Mai era ceva pe masa de Paște? Poate alte alimente alături de pâine, miel și vin?
Da, masa, după servirea cupei de vin roșu, era continuată cu ierburi amare, așa precizează Sfânta Scriptură, care era o salată verde la care se adăugau ridichi, și salata aceasta se înmuia în apă cu sare și cu oțet, care avea obiectivul să evoce sudoarea și lacrimile sclaviei. Apoi venea la rând mielul de Paște, care se servea întreg. Ei trebuia să aibă foarte mare grijă ca oasele să rămână întregi, pentru că mielul acesta, pe lângă faptul că evoca mielul care a fost junghiat în fiecare familie în noaptea eliberării din Egipt, iar sângele lui pus pe ușiorii ușii era semnul care proteja familia în calea nimicirii pe care a adus-o îngerul, care a ucis pe toți întâii născuți din casele egiptenilor, dar în casele evreilor a făcut o excepție. Deci mielul trebuia consumat în întregime în seara aceea, să nu rămână absolut nimic pentru a doua zi, pentru că îl reprezenta pe Mesia, mielul lui Dumnezeu, care urma să ridice păcatele lumii. Apoi se făcea o pauză în servirea mesei, timp în care se cântau psalmii 113 și 114. După pauza aceasta muzicală, urma a doua cupă de vin nealcoolizat, ocazie în care tatăl mulțumea pentru pâine, rostea binecuvântarea asupra ei, apoi o frângea și o împărțea mesenilor. Pâinea aceasta nu se servea ca atare, ci se înmuia într-un sos gros, un fel de compot de mere, smochine, stafide, scorțișoară, care prin culoare și prin consistență amintea de lutul din care robii evrei au fabricat cărămizile în Egipt. Apoi, ceremonia se încheia după cea de-a treia cupă de vin, o cupă considerată cupa binecuvântării, timp în care se cântau psalmii 115, 116, 117 și 118. Iar restul acestei nopți se petrecea în meditație și rugăciune. Deci, din punctul acesta de vedere, este o foarte mare deosebire între felul în care serbeau evreii sărbătoarea de Paște și felul în care este sărbătorit Paștele astăzi de către creștini.
Dacă ar fi să ne gândim la situația ideală în care astăzi ar trebui să sărbătorim Paștele, cum credeți că s-ar desfășura?
Sărbătoarea de Paște este valabilă și în lumea creștină, cu câteva precizări. Dacă evreii, odată cu sărbătoarea Paștelui, își aduceau aminte de momentul eliberării lor din robia egipteană, iar sărbătoarea avea o semnificație spirituală foarte profundă, atunci noi, care trăim la distanță de mii de ani de evenimentul acela, ar trebui să sărbătorim momentul în care Mesia, care a fost prezis de profeți, așa cum și îl închipuiau și evreii odată cu sărbătorirea Paștelui, acest Mesia a venit deja, și-a adus viața ca jertfă de răscumpărare pentru neamul omenesc, iar noi, prin sărbătoarea Paștelui, ar trebui să fim extrem de atenți cu privire la relația care s-a stabilit între noi și Mântuitorul nostru.
Cum ar trebui să le prezentăm celor mici din casele noastre povestirea crucii, astfel încât ei să rămână cu gândul dragostei lui Iisus și nu foarte afectați emoțional de o moarte cumplită?
Înainte de a încerca să prezentăm și apoi să explicăm copiilor și nepoților semnificația acestei sărbători, trebuie să ne gândim foarte, foarte serios, noi cei maturi, părinții, bunicii, care este semnificația ei pentru noi? Ce înseamnă ea pentru noi? Pentru că înainte de a da o lecție, de a prezenta niște instrucțiuni, de a stabili niște rânduieli, care apoi să devină datină, lăsată din generație în generație, trebuie să ne punem foarte serios întrebarea: ce fel de modele suntem noi cei mari pentru cei mici? Pentru că și dacă suntem conștienți și dacă nu, noi cei mari suntem modele pentru cei mici. Întrebarea e: suntem modele pozitive sau nu? Și în cazul acesta, primul obiectiv al nostru, al celor mari, este să verificăm autenticitatea relației cu Hristos. este într-adevăr pentru mine Iisus Hristos din Nazaret și Fiul lui Dumnezeu în același timp, Mielul lui Dumnezeu, așa cum l-a prezentat Ioan Botezătorul pe malurile Iordanului? Dacă El este într-adevăr Mielul lui Dumnezeu, înseamnă că a murit și pentru mine, ori gestul acesta este extrem de valoros, extrem de important pentru mine, iar importanța aceasta se vede prin efectul, prin influența pe care jertfa Mântuitorului o are asupra stilului meu de viață. În mod sigur, eu am niște valori pe care le apreciez foarte mult. Din moment ce sunt creat de Dumnezeu, răscumpărat prin jertfa lui Iisus Hristos, se schimbă întregul meu sistem de viață. Am, așa cum spuneam, niște valori extrem de importante, printre care cinste, corectitudine, dreptate, credincioșie, hărnicie, familie, sănătate și așa mai departe, care toate acestea generează niște principii. Principiile se concretizează prin reguli de viață. Regulile de viață stabilesc niște obiceiuri, iar aceste obiceiuri definesc caracterul fiecăruia dintre noi. Iar dacă experiența aceasta a mântuirii este o experiență reală pentru mine, atunci momentul comemorării jertfei Domnului Hristos pentru mine înseamnă în același timp și eliberarea din robia păcatului. Și atunci eu la această sărbătoare nu mai sunt un rob al păcatului, ci sunt un rob al lui Hristos, un om liber, care își exprimă recunoștința față de Dumnezeu pentru prețul extrem de mare care a fost plătit pentru mântuirea mea. Și atunci copilul trebuie să vadă în părinte, în bunic, în ruda lui apropiată care este matură, trebuie să vadă această experiență a mântuirii, a eliberării din robia păcatului, să vadă în fața ochilor niște oameni, bărbați și femei, mai tineri sau mai vârstnici, care chiar trăiesc bucuria eliberării, a mântuirii și mai există încă o semnificație a sărbătorii de Paște, acela care a murit la Golgota, s-a înălțat la cer și așa cum crezul creștin spune foarte frumos în toate limbile pământului și în toate denominațiunile creștine, și iarăși va să vină cu mărire să judece pe vii și morți, aștept învierea morților și viața veacului ce va să vină.
Care este mesajul pe care trebuie să-l transmitem în aceste zile oamenilor din jur în calitate de urmaș ai lui Hristos?
Mesajul pe care îl transmitem trebuie neapărat să fie un mesaj autentic. Adică, dacă pentru mine Iisus Hristos este într-adevăr Mântuitorul, Eliberatorul și în același timp a devenit Domnul și Stăpânul vieții noastre, atunci acest mare adevăr nu poate fi ținut ascuns. Dacă este însă pentru mine doar un personaj politic, istoric, religios, care în urmă cu 2000 de ani a făcut ceva și în special a reușit să intre în conflict cu liderii religioși și politici ai neamului său, a fost răstignit, a murit și a fost îngropat și nu știu nimic mai mult decât atât, pentru mine n-a avut loc învierea lui și înălțarea lui la cer, asta înseamnă că nu mă pregătesc nici pentru a doua lui venire, iar atunci sărbătoarea nu are altă semnificație decât o zi liberă, o zi de petrecere, o zi de distracție. Eu însă cred că sunt foarte mulți creștini autentici astăzi care au înțeles în mod real, în sărbătoarea de Paște, semnificația acestei eliberări la modul individual și apoi la modul colectiv, eliberarea din robia oricărei forme de păcat și în mod special aș sublinia egoismul și indiferența. Sunt cele două caracteristici care macină chiar societățile creștine de astăzi. Și atunci mesajul nostru ar trebui să fie acesta de comemorare, ne aducem aminte, exact așa cum ne învață Biblia, ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El.
Care este încurajarea pe care doriți să o transmiteți ascultătorilor noștri acum în prag de sărbătoare pascală?
Încurajarea mea este să depunem un pic de efort și să devenim autentici. Autentici cu noi înșine, să acceptăm realitatea și să pornim de la realitatea cosmică, și anume conflictul dintre Dumnezeu și Satana, un conflict care s-a mutat pe pământul nostru, un conflict care nu este prezent doar în preajma noastră, un conflict pe care îl trăim, tragedia lui ne afectează pe fiecare dintre noi. Ori din acest conflict nu există altă ieșire decât acceptarea lui Iisus Hristos ca mântuitor personal. Și atunci, pornind de la sărbătoarea pascală evreiască, care scotea în evidență eliberarea din robia egipteană, să facem paralela cu eliberarea din robia păcatului. Și așa cum evreii au devenit o națiune liberă în Canaan, exact așa noi creștinii putem deveni un popor, Israelul spiritual, un popor eliberat din robia păcatului, care să trăim din plin bucuria salvării, bucuria mântuirii și în același timp să avem privirea ațintită spre marele eveniment cosmic pe care întregul univers îl așteaptă, și anume venirea pe norii cerului a Domnului Iisus Hristos, dar de data aceasta nu purtând o cunună de spini, nu răstignit pe o cruce, ci încoronat cu semnele regale, cu sceptrul conducerii universale în mână, venind să instaureze împărăția slavei sale, o împărăție care nu va avea sfârșit niciodată.
Domnule Zeiler, vă mulțumim pentru cina pe care ne-ați oferit-o alături de poporul evreu și alături de Isus.
Cu mare bucurie!
Prieteni, sperăm că v-ați simțit bine alături de noi. Ne dorim să vă bucurați în fiecare zi de adevărul învierii lui Hristos, să-L împărtășiți celor din jur și să așteptați, așa cum s-a spus, promisiunea revenirii Lui în căminele voastre. Până la o nouă întâlnire, vă dorim pace și binecuvântare!